Tunisia u l-istat f'Malta fi żmien l-Ingliżi. Jien Fader Joe Borch flimkien mal-professur Joe Perotta, nilqgħukom f'dan il-programm, ningrazzjawkom li tkunu magħna wkoll li tuna l-attenzjoni tagħkom. U nkomplu nitkellmu llum fuq kwistjonijiet li għamu f'Malta bejn il-Knisja u l-Istat fi żmien l-Ingliżi. L-aħħar darba wednikom u dak li nwedduh nagħmluh illi llum se nitkellmu dwar kwistjoni li għalat ħafna problemi tul iż-żmien li damu l-Ingliżi f'Malta, għalat ħafna anki diskussjonijiet u diffikultajiet fi żmien wara li l-Ingliżi telqu minn Malta, jiġifieri wara l-indipendenza, u mill-ieder se terġa' taqla' anki diskussjonijiet u qed terġa' taqla' diskussjonijiet biex ma nagħtux ukoll problemi saħansitra anki llum. Qegħdin nitkellmu fuq iż-żwieġ. L-Ingliż jgħidula the marriage question. Mela, biex ngħidu fil-qosor għala l-kwistjoni żwieġ kienet qajjem kwistjoni.
Ara, ħanibdew mill-eruq tal-problema. Waħda mill-affarijiet li konna semmejna ħana fil-programmi ta' qabel kienet li kienet saret riforma dwar ġurisdizzjoni f'Malta. Waħda mill-affarijiet li ġara biha kien li l-rati ekklesjastiċi neħħilhom ġurisdizzjoni fejn jitlu affarijiet li għandu x'jaqsmu maċ-ċivil. Issa.
Jiġifieri rati tal-Knisja.
Tal-Knisja.
Jiddeċidu affarijiet tal-Knisja.
Eżattament.
U rati ċivili. U l-kanonċi jekk jilbsu x'dik jew l-ora.
Jew inkella jkun hemm xi briċċ xi ksur tal-liġi kanonika. Imma.
Għandim mhux waħda minnhom jisemmit jinserja.
Jiena inti taf u inti l-espett fuq x'għandek tilbes bħala wieħed mill-ogħla kanonxi li għandna f'Malta.
Sar kważi kanonku tal-Lateran noqgħod fuq li jilbesu.
Mela ma jħok mistri.
U Bruna, Karla Bruni.
Dik ma jilbis bħala jien. U allura meta tneħħid il-ġurisdizzjoni tal-Knisja, tfaċċat iktar fuq qudiem b'mod prominenti il-fatt li waqt li tneħħiet il-ġurisdizzjoni ċivili tal-rati tal-Knisja, il-liġijiet li kienu jimexxu iż-żwieġ Malta baqgħu il-liġi tal-Knisja, liġi kanonika. Mel-issa l-qorti ċivili f'Malta, meta tiġi biex titratta kwistjonijiet li għandu x'jaqsmu ma' żwieġ, kienet tapplika mhux liġi ċivili Maltija, imma il-liġi kanonika, il-liġi ta' Knisja.
Iva, għatek, san 1970s.
Iva, iva, imma dina kien ifisser li sakemm dawk involuti f'każijiet fil-qrati kienu it-tnej kattoliċi, problemi f'dan rigward ma kienu xi ħaġa.
Imma x'jiġri jekk ma jkunux it-tnej kattoliċi?
Eżattament.
Jekk ikun kattoliku protestanti jew jekk ikunu t-tnej ma jemmnu xejn.
Di, issa, illi il-Knisja f'Malta kienet tirregola ruħa fuq dawn il-binari. Li waħda, jekk it-tnejn ikunu miż-żewġin, għandek tnejn miż-żewġin bir-rit nagħmlu mod Anglikan, għax it-tnejn huma Anglikani, il-Knisja ma kienitx tindaħal dwar il-validità, ma għadix il-pozizjoni mill-ewwel imma dina ma kienx hemm problema.
Issa huma eretiċi u jagħmlu li jridu naħseb huma
jħallu. U l-istess ta' dawk kull min ma jappartinix ma' l-Knisja Kattolika. Il-problema kienet xiġri
setgħu tnejn mhux kattoliċi jżewġu f'Malta.
Setgħu. Però ma kienx hemm test case dwar dan. Pereżempju żewġ Anglikani iżewġhom qassis Anglikan.
U kienu l-istat kien jirrikonixxi bħala.
Dini, ma kienx hemm test case fil-qorti. Kien jieħduha for granted li dawn huma validi. Imma meta l-Knisja bdiet issib problemi toġġezzjona għal fatt meta għandek żewġ għandek la Rus u la Rusa li wieħed jew waħda minnhom hija Kattoliku u l-oħra mhijiex, hemmhekk qalu l-problemi. Għaliex? Għax skont il-liġi kanonika, rrid ikun hemm dik li l-Knisja Kattolika sejħilha jissejħilhom l-essenzjali biex dak iż-żwieġ ikun jgħott. U daw l-essenzjali
kienu
l-ewwel ħaġa li jrid isir iż-żwieġ kien jrid jiġi mexxi minn Ministru tal-Knisja Kattolika. Jrid isir ġo bini tal-Knisja, Knisja u Sagristija whatever, u t-tielet li il-parti mhux Kattolika tintrabat li l-frotta żwieġ it-tfal jitrabbew fil-fidi Kattolika. Jekk ma jkunx għandha tlieta, allura dak iż-żwieġ għall-Knisja ma kienx se jkun żwieġ u ma jsirx tirrifjuta li jsir.
Jiġifieri ma biex nifhem tajjeb, no? Jekk ikun hemm wieħed Kattoliku u waħda Anglikana. Jew wieħed Anglikan u waħda Kattolika. U daw jgħidu li aħna rridu morru niżewġu għand il-Ministru Anglikan. Dawk setaw?
Le, ma setawx. Setaw. Setaw u l-assess Anglikan setaw jżewġhom. Imma iż-żwieġ tagħhom ma kienx jiġi rikonoxxu f'Malta. Għax ma kienx skont il-liġi applikabbli fil-rati Maltin li kienet il-liġi kanonika. Dik hija il-problema. Infatti il-kustjoni.
Mhux problema sajra, ħanifhem.
Problema kbira, speċjalment insiex, allura skont il-liġi tfal tagħhom kienu leġittimi. U dak iż-żmien kien hemm piżijiet kbar fuq il-wild il-leġittimi. Piżijiet ċivili qed nitkellem. Allora dana il-kustjoni kienet waħda taħra. Issa biex ngħidlek ġiet to the forefront meta fil-fatt il-Gvernatur Stewart fl-1844 irċeva ittra mingħand l-isqof ta' Ġibilta
li kien l-isqof
Anglikan għal Malta wkoll.
Jurisdizzjoni f'Malta Anglikan naturalment għall-ereti ġifieri
ma. U dana kienet qed jilmenta mill-fatt li l-Knisja Kattolika f'Malta kienet qed tinsisti li qabel ma tagħti dispensa biex Kattolika jew Kattoliku jiżewweġ xi ħadd mhux Kattoliku f'dar każ Anglikan, rid bil-fors il-parti protestanta tieħu ġurament.
Bil-ġurament.
Tieħu ġurament li t-tfal tagħha se trabbihom
Kattoliċi.
Sagven Ingliż mill-ewwel xallu d-daw l-aħmar.
Naħseb se xogħol kbira ħamra kienet di.
U fehm mill-ewwel li kien ħaġa delikata ħafna u li se taqla' ħafna nkwit fil-pajjiż. U għalhekk ta' direzzjoni ċari l-Gvernatur Stewart biex jgħid l-isqof ta' ġibilta li l-Gvern Ingliż ma jindaħalx.
Jifri, għal għaw għaw kellek l-isqof ta' ġibilta, knisja li jestablix l-Anglikanizmu.
Esattament.
Jifri l-Ingliżi kien
jgħu. Sadak jagħmilha tinsiex bil-backing tal-Arċisqof ta' Canterbury, all right, li huwa l-iktar prelatoli fil-Knisja Anglikana li wkoll tinsiex palma kien l-isqof ta' ġinsewa għana u Malta matux kas tagħha, l-isqof ta' Ġibilta kienu membri tal-House of Lords. L-isqijiet awtomatikament huma membri tal-House of Lords. My Lord the Bishop. Tajjeb, hija l-espressjoni Ingliża. U allura kellhom ukoll ċertu sħab politika dik l-istruzzjoni. Issa sa hawnhekk il-Gvern Ingliż għalkemm kellu ħafna gar, irnexxielu jmewwi ta' mhux ħażin, ma mbagħad kellek inċidenti.
Setgħu biex ngħidu kollox setgħu dawk pereżempju jekk iridu nimmaġina jmorru l-Ingilterra u hemmhekk meta jmorru l-Ingilterra setgħu jiżewġu naħseb u jkun magħruf iż-żwieġ tagħhom.
Fl-Ingilterra.
Jifi setgħu bdew il-ħanimu minn qabel iż-żwieġ u komplew wara żwieġ u għamlu żwieġ l-Ingilterra.
Inti tifhem tidher espert fil-kussjoni ta' ħanimun jiena ma nħossniex espert allura ma ngħaddix kummenti dwar dan.
Lejn espert tista' ddur mal-liġi.
Però inqal inċident ħafna qar minn hekk meta fil-fatt kellek il-kwestjoni ta' Assis Kattoliku li dana kien neża minn jeddu sar protestant. Neża minn Assis sar protestant u mhux hekk biss dana iżewweġ skont ir-rit tal-Knisja Anglikana.
Aw Malta da jiġifieri Assis Kattoliku Malti.
Issa mill-ewwel il-validità ta' dan is-switch ġie kontestat fil-rati.
Għax dajra kemm għamel fawlijiet.
U l-qorti tal-appell iddikjarat li iż-żwieġ ma kienx validu.
Alla folja sar fi knisja anglikana.
Eżatt.
Għax naħseb dak allura x'il-qorti żammet l-qassis li dak kien għadu qisu qassis jew.
L-ewwel ħaġa inti ġew taf iktar minni li meta inti toħol ordni sagri anki jekk ikollok dispensa ma tibqax qassis però xorta.
Ma tiffunzjonax ta' qassis.
Ma tiffunzjonax ta' qassis, ma tibqa' qassis, ewwa. Vol diri id-dispensa għalhekk qiegħda. Allora għandek di, para minn hekk dan kien ta' skandlu pubbliku dak iż-żmien. Li da mhux biss ma baqax ifunzjona ta' qassis, imma sar.
Anglikan,
vol diri eżatt. Allora iktar kien. Però il-każ u d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell kellu sinifikat ħafna iktar wiesa li fil-fatt tal-arma lill-Protestanti f'Malta.
U naħseb
inħabba il-validità ta' żwieġ tagħhom. U għalhekk daw bdew jinsistu li l-Kunsill tal-Gvern għandu joħroġ ordinanza li tgħid b'mod ċar li kull żwieġ bejn Kattoliku
li kien Kattoliċi.
Bejn mhux Kattoliċi li kien validu taħt il-liġi Ingliża kellu ikun validu f'Malta. L-argument kien sempliċi ħafna, għalkemm kellu implikazzjonijiet ovvjament kif qed ngħid politiċi, l-argument kien jekk Malta hija kolonja Ingliża, jekk żwieġ huwa validu taħt liġi Ingliża dik il-liġi Ingliża għandha tapplika għaw Malta. L-avukat tal-Kuruna, Dr. Antonio Mikallef, li tal-parir l-gvernatur li fil-fatt il-legalità ta' żwieġijiet bħal daw.
Għax din għoddu attenti kif ngħidu ha. Għax il-legalità qed tgħid il huwa
il-legality.
Right? Biex. Qed jgħid dawn huma legali.
Legali.
U ma tistax tiddiskuti għadi.
Eżatt, ma qas biss għandek tqajjem xi dubju li għandu jkun hemm xi legalità dwar dan. Imma tal-parir ukoll li biex din issir b'mod ċar għandha tiġi jsir abbozz ordinanza dwar dan u din u fil-fatt xi tippreparata
ordinanza
dwar din. Però minn naħa l-oħra, l-Officers of the Crown fl-Ingilterra, meta rċevew dal-abbozz qalu taw il-parir Coin Office għalhom bil-mod ma niġrux f'Malta għaliex. Għax dal-mument qed issir preparazzjoni dwar kull żwieġ ta' nisbarranin minn fejn ikunu joqogħdu, partijiet differenti tal-imperu, u allura irid jiġi kollox meqjus biex jara li ma jkunx hemm anomaliji bej dawn il-liġijiet.
Jiġifieri nżammet din inħabba dalli kien qed isir, mhux għax kien hemm xi oġġezzjoni minn naħa tal-Knisja s'issa.
Sewa. Issa, ovvjament, il-Knisja kienet għadha mhux pożizzjoni titkellem dwar dan.
Issa kienx pubblika din?
Ma kienx pubblika.
Alright.
Issa inqalgħu.
Ma għadix nassum li kien jissapporti għawa din.
Ma kienx jissapporti għawa. Kellek ukoll każ fejn kellek Kattoliku li ddeċida li jisir Protestanti jiżewweġ bir-riti Anglikani għax dan beda jara li hemm wisq dewmin sakemm il-Knisja tasal għall-konklużjoni ta' tiddispensa għal dak tip ta' żwieġ. Fl-1865 inqalat kustjoni ħafna ikbar meta il-logotenent Rutter li kien Kattoliku marant.
Meta tajt il-logotenent jiġifieri jaqta uffiċjal fl-armata.
Uffiċjal fl-armata, logotenent. Mar fil-katedral Anglikan iddikjara l nifsu
bħala
protestant, tajb uħa fil-fatt ġurament biex iddikjara da, applika biex iżewweġ u iżewweġ. U għala storbju sħiħ għax għal darbu għara kellek Kattoliku li.
Mar magħhom?
Mar ma' naħa l-oħra. Allora, l-Arċisqof li kien jifhem fid-delikatezza tagħha, però minn naħa l-oħra ħa niftehmu l-Arċisqof kien marbut ukoll għalhin nampoġġu l-affarijiet
mod
fehm bil-liġijiet tal-Knisja.
U biex ngħidu kollox jiġifieri, aħna daw illum l-affarijiet narawhom strambi. Imma aħna qed nitkellmu żmien twil ilu.
Żmien twil ilu ġew meta li inti tidħol pereżempju ġew Knisja Protestanta kien lok ta' skandlu. Pubbliku. Il-mentalitajiet irridu nifhmuhom aħna fil-bidunet konnadna li se netkellmu fuq żminijiet fejn l-attitudni, fejn il-mod kif in-nies iħarsu lejn affarijiet kienu totalment differenti minn dak li.
Imma jiġifieri ċerti affarijiet fi żmien jinbidlu law u lim. Ma pereżempju din li konna tkellimna fuq aħna wkoll li l-isfijiet kienu jisu li huma fuq mill-liġi, il-privileġju forma se x'tellaħhom il-qorti. Illum qegħdin f'sitwazzjoni fil-kultura egwalment stramba tagħna. Skużawni. Li jekk wieħed jiddikjara lilu nnifsu ġurnalisti u artist jippretendi li da jista' jikteb u jagħmel li jrid u ma jista' jkellmu. Jiġifieri issa mhux l-isfijiet jippretendu li jkunu fuq mill-liġi ma daw in-nies li jappuntaw lilhom infushom artisti jew ġurnalisti, għandna ħafna minnhom it-tnejn pseudo artisti u pseudo ġurnalisti.
Issa aħna semmejna każi issa fejn li kienu jinvolvu kattoliċi li ma baqgħux kattoliċi. Però kellek kwistjonijiet, kellek protestanti li kienu jiddikjaraw li saru kattoliċi u jitgħamdu biex ikunu jistgħu.
L-Anglikani kienu jagħmlu hawn possibbli.
X'inhi?
L-Anglikani ma naħsibx li kienu jagħmlu.
Ma issa ġew hawnhekk m'inhiex ċert fuqha. Naħseb jiena li illum probablement ma jagħmluhomx. Però ma niskantax hekk dak iż-żmien kienu jagħmluhom. Ġew dan huma żmien ta' qabel il-Konċilju u dak li ġara wara. U dal-Arċisqof, naħseb b'mod intelligenti, meta marant kellem il-Gvernatur dwar il-kwistjoni, għallu ħares għallu jiena m'inhiex konvint li dal-Protestanti fil-fatt huma sinċira qed isiru Kattoliċi, ma daw qed isiru biss qed jagħmlu hekk biex imexxu iż-żwieġ tagħhom kemm jista' jkun malajr. Allura għallu biex nipprova nara li minn se jaqleb u se jkun vera sinċir, għal li ma jingħatawx kien ta' ordni ma jingħatawx permessi għaż-żwieġ jekk min ikun sar Kattoliku ma jgħaddix qabel iż-żwieġ tiegħu sitt xhur minn meta ddikjara ruħu bħala Kattoliku. Tajjeb? U għal dana biex.
Di pasta jieb ħafna naħatar li
sor. Ejja, voldi dana juri wkoll li kienet jipprova jara jsib xi tip ta' kompromess dwar dal-kwestjonijiet.
Imma l-Anglikani kienu jagħmlu
l-istess. Issa diki. Allura qal għal lill-Gvernatur, allura għax ma titlobx l-isqof ta' ġibilta jagħmel l-istess ħaġa min-naħa tiegħu biex bekk naqtaw daw is-sjudo konverżjonijiet li qed isiru u biss dak li huma sinċira fil-fema tagħhom tal-tabdil tar-reliġjon, allura jieħdu dan il-pass.
Għalkemm biex ngħidu kollox. Ma kemmniex level playing field fis-sens li jekk wieħed protestant li jgħid li sar Kattoliku ħajaġġel iż-żwieġ tiegħu. Għadak kien ħajħu vantaġġ. Jekk wieħed Kattoliku jgħid li sar protestant, da ma kellu ebda vantaġġ li jidħol f'barkata nkwit tal-bieħ tiegħu
post. Iva għaw Malta. L-Arċisqof ta' ġibilta ma sabx oġġezzjoni dwar dan. U għal ħafna snin
Anki għal siċur dak li kuni jistenna jissaporti anki
delli dil-kustjoni delikata sa ta' titpoġġa ftit fuq l-iskaffa u jħallu l-affajt jiżviluppaw. U għalissa se ħallu għom emmek.
Mela jemmorru fuq kwistjoni oħra komplikata. Li l-istess li kwistjoni komplikata ħafna. Ma nafx jekk hux daqs jew iżjed mill-kwistjoni ta' żwieġ. Imma baqgħet magħna żmien twil. Il-kwistjoni tal-lingwa.
Il-kwistjoni tal-lingwa. Issa għandna tuq xejn ta' background importanti għax inkella ma tinftiehamx għaliex dil-kwistjoni qalat. Meta fl-1880 ħareġ ir-rapport ta' Keenan kien spettur karriera twila spettur ta' edukazzjoni Irlandiż li dan ntbataw Malta biex jagħmel rapport dwar l-istat tal-edukazzjoni u jagħmel proposti ta' kif jistgħu jiġu imtejba il-kondizzjonijiet.
Naturalment biex inkunu qed impoġġu l-kwadru kollu. L-edukazzjoni formali fl-iskejjel kienet tingħata lil numru żgħir ħafna ta' nies.
U kienet sitwazzjoni fqira ħafna.
U jkun bit-Taljan naħseb mhux bl-Ingliż.
Bit-Taljan kien bit-Taljan. Issa sa l-aħħar kummissjoni reali li kien ġiet f'Malta fl-1835 dawna kienu qalu b'mod ċar li m'hemmx għalfej jagħmlu xejn dwar il-lingwa, jħallu l-affarijiet kollox kif inhuma. Però sa wasalna fl-istat fejn l-Imperu Ingliż li tikber l-insistenza li l-lingwa Angliża tkun il-lingwa franka
tal-Imperu.
Tal-Imperu. Tajjeb.
Umnal, għandu hekk.
U dana kienen fil-fatt mhux biss qabel madan, imma me rapport li għal li l-Ingliż għandu jieħu post Italjan, it-tfal għandhom jiġu malma il-Malti u l-Ingliż, Italjan għandu jitnaħħa bil-mod. Nirriku ħaġa qatt attent ħafna għal li m'għandux l-ebda tibdil fil-lingwa tat-tagħlim fil-Fakultà ta' Teoloġija fl-Università. Tajjeb għax waħda mill-biża' li kien hawn fil-pajjiż mill-Knisja Kattolika mill-Kleru partikolarment kien li l-introduzzjoni tal-lingwa Angliża tagħmilha eħfef biex jixtieret il-Protestantiżmu f'Malta.
Meta teoloġija baqas jien sa ftit snin qabel tħalt jien ftit snin mhux ħafna snin, jiġifieri kien jagħmlu t-teoloġija u l-filosofija bil-Latin. Għaxu sa ftit snin qabel tħalt jien, sa jien tħalt fis-70s ta' xi 10-15-il sena hekk qabel xi 15-il sena qabel kienu jagħmluhom bil-filosofija. Jgħidulek jistudjaw notablement midejn mhux ikun fihom.
Issa il-problema kbira li qajjem kienen kien li huwa rabat il-lingwa Maltija mal-eruq tagħha semitiċi imma b'insistenza fuq li kienet lingwa Arbija. Sa dik hija l-implikazzjoni politiċi kbar ġew li llum forsi ma nifhmuhomx daqshekk. X'kienu l-implikazzjoni? L-implikazzjoni kienu dawn. It-talba politika Maltija l-awtonomija kienet mill-bidu tal-Ingliżi bbażata fuq l-insistenza li l-poplu Malti kien poplu Ewropew li kellu kultura Latina li jgħal-bazi ta' dil-kultura u li għalhekk ma kellux jiġi trattat b'mod inferjuri. Il-Maltin kien jgħidu l-Ingliżi aħna Ewropej daħsku u għandna kultura itwanitaħ. Meta intom kontu tiġru ħafin.
Tajjeb,
u nofskom n-nezzajn, għana diġa kena kultura f'dal pajis superjur għal-tan.
Seġajna għasal-nek, najdi n-nisġru barra n-nezzajn.
Ma dik sa' kultura ġdida.
Ma biex najdu kollox, għax mitin tekkenet għat dil-biza li l-Inglis jisu jiddaħħal mija u l-Anglikanizmu. Imma l-Arċis ofta ta' kizmin ċali xikluna, monsignor ċali xikluna, ma kienx jaqbel maħħal.
Leba, qabel ma nġi għal diġo, għan kompli nispiega dal-pont, għax importanti ħafna biex nifmu l-kontroversja għalad. Il-Maltin interpretaw il-rapport ta' Kienen bħala mossa biex jiġi klassifikat il-poplu Malti bħala poplu Arbi, mhux Ewropew. Issa għaliex il-biża' kollha. Il-biża' kollha kienet u x'huma kienu jgħidu ħarsu lejn xed jagħmlu l-Ingliżi u l-Franċiżi fin-Nord Afrika. Araw kif jittrattawhom bħala second-rate citizens f'pajjiżhom. Jekk kien irriduċuna għal dak il-livell, aħna m'għandna qatt ċans ta' awtonomija fil-pajjiż. Eċċetera, fuq dik hemm dina. Issa l-Arċisqof.
Ma kellu bissir fir-realtà dal-biża'?
Jiena ma naħsibx li kien hemm dak, imma ħafna drabi fil-politika il-perċezzjoni
mhux. Eh, mhux kollox il-ħajja perception is king dejjem.
Issa tgħid. Kif attenti l-Arċisqof xikluna, kemm xikluna ma kienx jibża mill-lingwa Angliża bħala mezz ta' protestantiżmu, anzi, fitra li kitab lil kienet, qallu li kienet l-intenzjoni tiegħu li jkopera biex jikber l-arfin tal-Ingliż f'Malta u qal li dak li qed jgħid Kienen li kellu jikber l-arfin tal-Ingliż fil-iskel tagħna kienet xi ħaġa tajba ħafna. Anzi kiteb qal aħna qed jitkellem għall-Knisja f'Malta, id-Dioċesi, se naddottaw kull suġġeriment li għamilt inti biex inżidu x-xewqa għall-istudju tal-lingwa Angliża f'Malta. Biex inxerdu it-tagħlim tal-Ingliż u biex ninkorreġġu kemm jista' jkun l-użu tagħha għal il-kleru. Maġġor parti tal-kleru ma kienx bl-Ingliż.
Biex nagħmlu. Kienu jafu bit-Taljan u
l-Latin.
Naħseb il-maġġoranza tan-nies kull ta' dak iż-żmien ma kienx jafu bl-Ingliż.
Ija, eżattament.
Kleru kemm bħal-oħra.
Eċ l-edukazzjoni kien bbażata fuq it-Taljanu.
Jiġifieri l-isqof xikluna, l-arċisqof xikluna, qed jgħid li aħna l-Ingliż ħanimbuttaw.
Se nimbuttaw, sew. U qal ukoll huwa bħal il-ħames isfijiet ta' qablu, arċis isfijiet ta' qablu, kien lest jagħmel kollox biex jissaħħaħ il-ġibda lejn l-Ingilterra u lejn l-Imperu Ingliż. Tajjeb lejn kuluna Angliża, għax qal li din offriet protezzjoni ġeneruża ħafna li fija Malta gawdiet ħelsin religjuż.
Libertà religjuża.
Libertà religjuża.
Ma jien l-arġi rispettata sew mill-Ingliż.
Barra minn hekk l-Arċisqof ħa passi konkreti biex jagħmel dan. Data ordni biex dawk li jridu jsiru assisin ridu jitgħalmu l-Ingliż. Ordna wkoll li ma konx tista' tidħol għall-ordinanza jekk ma tkunx għamilt eżami fl-Ingliż.
Għall-ordinazzjoni.
Tajjeb?
Jiġa sul Latin.
Ukoll appunta teacher tal-Ingliż fis-seminarju biex dan jkun jista' jseħħ. Però dik hija kwistjoni politika kbira li damet sar it-tieni gwerra dinija. Għax hemmhekk kien difna taħt il-bombi taljani. U m'għandux ħaġa żgħira dwar din il-programm li jmiss qabel ma għandu fuq affarijiet oħra.
Nirringrazzja ħafna l-Professur Perotta, jien Fader Joe Borch, flimkien mal-ħabib tiegħi l-Professur Perotta nsellmulkom. Darba oħra nkomplu b'xi kontroversja oħra, għax dal-kontroversja qatt ma jonsuma nispjega li spjega ċara ħafna li qed jgħid il-Professur Perotta tkun qed titfa' dawl. Konsiderevoli fuq dawn il-kwistjonijiet. Jien Fader Joe Borch, nsemmilkom saħħa.